Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Масса күләм мәгълүмәт чараларында президент Мортаза Рәхимов һәм аның якыннарын тәнкыйтьләгән язмалар чыгуы дәвам итә. Сембер татарлары җан исәптә үзләрен нинди милләт итеп күрсәтер. Самарда узган сабан туйларда татар яшьләре яңалык кертергә тырышты. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз Татарстанда татар һәм урыс телен укыту турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Федераль басмаларда бу атнада да Башкортстан президенты һәм аның якыннарын тәнкыйтьләү дәвам итте. Билгеле фермер Хәсән Идиятуллин телевидениегә Башкортстан җитәкчелеген авыл хуҗалыгы үсешен алдап күрсәтүдә гаепләде. Шулай ук коррупциядә гаепләүләр дә яңгырады. Җавап буларак Башкортстан масса күләм мәгълүмәт чаралары федераль үзәкне теге яки бу мәсьәләдә гаепләп материаллар чыгаруны оештырды. Белгечләр исә Рәхимовның президент вазифасыннан вәкаләте чыккан чук китәргә мөмкин дип саный. Тулырак итеп болар хакын да Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Мортаза Рәхимовны байрак итеп тотып, 20 ел буена Башкортстан белән идарә иткән башкорт элитасы хакимлегенә якын араларда шик куелыр ахыры. Хәбәр иткәнебезчә, элекке атналарда федераль мәгълүмәт чаралары Башкортстанның бүгенге президенты Мортаза Рәхимовның, аның улы Урал Рәхимовның исемен Башкортстан җирлегендә кылынган төрле күләмле урлашуларга манышып тасвирладылар. Бу атнада моның ише һөҗүмнәр тагын да көчәйде. Яна Русия телевидениесе, газетләре, гаепләү гөрзүләренең үтә авырларын сойлап, Башкортстан президентын аның гамәлләрен мәгълүмәти дөмбәсләделәр. Новый регион мәгълүмәт агентлыгы 6 июльдә бу күренешкә багышланган материалын Кремль Рәхимов кланын телевидение һәм газетләр ярдәмендә кысып чыгара дип атады. 4 июльдә кишен Русия телевидениесенең беренче каналында Рәхимовны, улын, якыннарын бик дипломатик сүзләр эзләп тормыша гаепләделәр. Бу видеорепортажда Башкортстандагы билгеле фермер, оппозиционер, Башкортстан шартларында шулай да була, Хәсән Идиятуллин Башкортстан җитәкчелеген авыл хуҗалыгы үсешен алдап күрсәтүдә гаепләде. Чәчү мәйданнары 1,5-2 тапкырга арттырып күрсәтелә, ә игеннең уңышлылыгы 3-4 тапкырга, диде Хәсән Идиятуллин.
Площади завышены в 1,5-2 раза, а урожайность завышен 3,5-4 раз.
Башкортстанның гасыр төзелеше дип аталган йомагужа сусаклагышын төзегәндә бюджеттан 1 миллиард урланганлыгы да әйтелде. Башкортстан хөкүмәтендә элек икътисад министры урынбасары булып эшләгән Ринат Гатауллин Башкортстан җитәкчелеге үзенең зур уңышы дип шон каккан аз катлы йортлар салу программасы тулысынча коррупциягә нигезләнгән дип белдерде.
Сейчас МВД Республики Башкирия проводит проверку унитарного предприятия управления малоэтажным строительством. Следователи выяснили, что более 70 получателей субсидий имеют собственное и совсем не аварийное жилье.
Вот этот дом белый стоит 600 тысяч рублей, и взятка емкус этого дома так вот составляет 600 тысяч рублей.
Әлеге репортаж барышында Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов Русияның иң бай кешеләренең берсе дип әйтелде. Һәм аны нефть нефе тармагына бәйле төрле авыр җинаятьләр кылуда гаепләнүче Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измесевның бизнес-партнеры дип атадылар. Башкортстан президенты аппаратында әлеге эшләгән Урал Хәсәнов Башкортстан президенты янына нигездә жуликлар, коррупционерлар һәм чын мәгънәсендә җинаятьчел шәхесләр җыелды.
Без преувеличения вся Башкирия ждет, что будет дальше. Муртазе Рахимову скоро 77, и в следующем году истекают его полномочия президента. Похоже, что Рахимов снова пытается, если не сам остаться у руля, то передать власть близкому человеку, который в обиду не даст. Оно и неудивительно. Работа башкирского руководства не раз и не два попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Муртаза Губайдулович не справляется с управлением республикой. Его окружают одни жулики, коррупционеры, откровенно криминальные личности, которым Все равно, что происходит в республике.
Башкортстан президентының жақындары шундан соң Башкортстан мәгълүмәт чараларында федераль үзәкне теге яисә бу мәсьәләдә гаепләгән материаллар чыгаруны оештырды. Башинформ агентлыгы аша республика ветераннары оешмасының Башкортстан халыклары ассамблеясының Башкортстан президенты янындагы җәмәгать палатасының Русия президентына федераль мәгълүмәт чараларының республиканы пычратуларына Рәхимовны түгел зорланып хат язулары игълан ителде. 6 июльдә исә Башкортстан эчке эшләр министрлыгы республикада террорчылыкка каршы зур масштаблы күнегүләр башлануын игълан итте. Моңа хәтле 3 июльдә Бүре районының Үгез авылы яныннан үтүче газ турбасын шартлатырга җыенганлыклары ачыкланды. Әгәр бу теракт тормышка ашкан булса, Үгез авылы тулысынча юкка чыгарга тиеш булган. Башкортстан президенты шушы киеренке атмосферада үзен тәнкыйтьләүче газетләрне, телепрограммаларны мәхкәмәгә тарттыра башлавын белдерде. Независимый газета Рахимовның бу адымына намус булса иде дә бит дигән мәкалә белән җавап бирде. Башкортстан президентының һәм гомумән аны уратып алган башкорт элитасының төрле шәшәбәләнүен Кремльгә якын сәясәт һәм дәүләт хокукы институты директоры политолог Виталий Иванов Infax.ru сайтына куелган видеоязмада Рахимов алдында үз урынына үз кешесен калдыру бурычы тора дип белдерде. Шулай килеп чыкмаса, аларның барысына да илдән чыгып китәргә кирәк булачак, ди Иванов.
Конечно, он не рассчитывает на переназначение. Он прекрасно понимает, что ему придется уйти в отставку и, может быть, и даже скорее всего досрочно. Вот. Его задача обеспечить преемственность. Его задача посадить в президентское кресло лояльного себе человека, который будет, значит, с одной стороны, ему лично, с другой стороны, его окружению, его семье, в первую очередь, его сыну, его, значит, деловым интересам и так далее.
Виталий Иванов белдерүенчә, Рәхимовның урыннан алдан китүе бик ихтимал. Аны расловынча, Рәхимовны алыштырасы кеше Рәхимов командасы вакиле булмаячак. Алай гына да түгел, Рәхимовка дошман булачак.
С высокой долей вероятности состоится досрочная отставка и досрочная замена Рахимова на фигуру, значит, варианты фигуры. Я не могу обсуждать персоналии, на 95% уверен, что это будет фигура не рахимовская, не прорахимовская. Значит.
Кремльге якын бу сәясәтче Башкортстан башына мөгаен башкорт милләтле кеше куелыр дип исәпли. Мәскәүдә ди ул. Башкортлар жетерлек.
Скорее всего, будет башкир, учитывая все-таки, значит, серьезный этнический фактор. В Москве башкир хватает.
Уфа белән Мәскәү арасында килеп туган тигез булмаган киеренклек күпмедер дәрәҗәдә 8 июльдә Башкортстан корылтайында сүлпән әйтелде. Дөресрәге башкорт ягы артка шигенә башлады. Корылтай утырышында Урал Рәхимовның соравы буенча дип әйтелде, аны Башкортстан корылтайы депутатлыгыннан азат иттеләр. 8 июльдә Башкортстан корылтайы шулай ук Башкортстан президентын яклап Русия җитәкчелегенә хат кабул итәргә тиеш иде. Кабул итмәделәр. 9 июльдә Независимый газета бу хәлләрне Мортаза Рәхимовның федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрен йомышарта башлавы белән аңлата. Рәхимов кланының сынығы сәбәпләренә туктап, гәзиттә әлеге вакытта Русия Дәүләт Думасының саклану комитеты рәисе урынбасары Юрий Савенконың Русия баш прокуроры Шайкага 3-нче бөтендөнҗә башкортлары корылтайындагы чыгышларына экстремизм, милләтара ызгыш чыгару элементлары булганлыгын тикшерүне сорап, депутат хаты җибәрүе билгеләп үтелә. Газеттә расланганча, Рәхимов командасы ни генә кыланса да, федераль үзәкне куркыта алмаячак. Һәм Кремль Башкортстан башына үзе теләгән кешене куячак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Әлеге әйтелгәнчә, Башкортстан җитәкчелеге тирәсендә нинди генә ызгыш җанҗал котырмасын, Башкортстанда бер нәрсәлек кеше кала. Алда торган җан исәптә татарларны башкортып язуга әзерлек. Элекке атналарда Башкортстанның көнбатыш яртысын тәшкил иткән татар районнары халкына республиканың дәүләт телевидениесе аша атнасына 5 көн рәттән аларның шын барлыкта башкорт икәнлекләре аңлатылды. Бу атнада исә шын башкорт районы исәпләнгән Мәшетле районындагы 2-3 татарлар яшәгән авыл халкының да фәлән кабилә башкортларына караганлыгы игълан ителде. Башкортлыкка өндәүдә, дөресрәге, башкортны башкалардан аеруда Бу атнада үр-яңа ысулда тәкъдим ителде. Башкортларны аяк киеме үкчәсенең тузганлыгына карап белеп була икән. Башкорт телендә чыгучы Киске Өфе гәзитенең 3-9 ел санында «Милләтегезне белмисезме? Аяк киемегезне карагыз» дигән фәнни мәкалә дөнья күрде. Хөендек Асылов дигән кеше анда шулай дип яза. Цитата. «Жоңарак үземә кызык кына бер ашыш ясадым. Теге яисә бу җирдә яшәүче җирле асаба халык вәкилләренең аяк киеме үкчәсеннән башлап туза икән. Иң башта бу фикергә үземнең аяк киеме ни рәвешле тузганына карап килдем. Нинди генә модалы, кайсы гына илдә җитештерелгән аяк киеме алып кисәм дә, иң башта аларның үкчәсе туза башлауына игътибар иттем. Шулай йөри торгач, берничә милләттәшемнең аяк киеме нәкъ шул рәвешле тузуына шаһит булгач, башка милләт вәкилләренең аягына күз сала башладым. Кала урамында бихисап аякларга, алардагы аяк киемләренә күз салып йөри торгач, шуны билгеләдем. Безнекеләр үкшәгә шамасыз нык басып, башкалар күбрәген табанның башка өлешләренә күч төшереп йөри имеш. Димәк, асабалык хисе, ягъни җирне тою тойгысы, әдәм баласының холкына, хәтта атлап йөрешенә дә күчә икәнле. Психологлар бу хәлне терәк тойгысы, философлар җир тойгысы дип аңлата. Цитата тәмам. Шуннан соң мәкаләдә болай дәвам ителә. Быел көз бөтен Русия халык исәбен алу чарасы үтәчәк. Безнең республикада, бигрәк тә калаларда һәм Башкортстанның төньяк көнбатышында яшәүче кайсы берәүләр һаман да үзләренең нинди милләт вәкиле икәнлеген билгели алмый. Кайсы берәүләрнең шәҗәрәләре буенча тамырлары исбат ителсә дә, рухларыннан тайпылганнар үзләренең бу халәтен танырга теләми. Мин андыйларга крестьянчә бик гади ысул тәкъдим итәм. Аяк киемегезне салып карагыз. Сезнең милләтегез табаныгызга язылган. Әлбәттә, Башкортстан җирлегендә татар милләтенең кискен кимүе, кемнәрнеңдер аяк киеме табанына карап, дәрәш мин башкорт икәнмен ләбаса дип, башкорт булып язылуына бәйле булмаячак. Төп саннар республиканың статистика идаралыгында эшләнәчәк дип көтелә. Ә аларның хәрәмләшү масштаблары Мортаза Рахимов командасының җанисәп үткәнчегә хәтле урыннарында утырачакмы, юкмы, шуңа бәйле булачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Җанисәп мәсьәләсен дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембер татарлары җанисәптә үзләрен нинди милләт итеп күрсәтер? Мондый сорауның тууына сәбәпләр дә юк түгел. Әйтик, 2002 елгы җанисәп вакытында ук татарны бүлгәләү тырышлыклары булмады түгел. Гомум татар мохитендә яшәсәләр дә 486 мишәри, 32 мишәр, 39 мишәрәк тапканнар иде. Ул вакытта да типтәр-типтәр башкир, типтәр татар кебек байтак милләтләр табылган булып чыкты, ди Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сүз уңайыннан бу атаманың мәгънәсен дә ачыклап китү кирәктер. Дәфтәр дигән сүзнең икенчерәк әйтелеше генә ич ул. Шукындырудан качып башкорт җирләренә килеп урнашкан һәм дәфтәргә теркәлгән кешеләр. Ә теркәлмичә яшәгәннәрен бау бил дип атаганнар. Чөнки аның билбавыннан башка бернинди милке дә булмаган. Урыс телендә бабыл сүзенең буйдак, халастяк дигәнне аңлатуы да шуннан ич. Ә милләт төшенчәсе, ягъни принцип национализмы дигән төшенчә, бары тик итальяннарның Австрия колонизациясенә каршы көрәше чорында гына кулланышка керә иш. 2002 елгы җанисәпкә кайтсак, ул вакытта да 5 миллион ярым татары һәм 11,044 татар булу гаҗәпләндергән иде. Себер, Тубыл, Төмән Тура татарлары, Мишәр, Типтәр кебек куштырнаклы милләтләр дә уйлап чыгарылган иде. Барчасы 35 төркемгә бүлгәләгәннәр иде татарны ул вакытта. Ә бу юлы исә 2010 елның көзендә узачак җанисәп буенча Росстатның 79-нчы приказы нигезендә гыйнвар аенда татарларны 253 төркемгә бүлгәләгәннәр. Мәскәүнең татарга карата вахши мөнәсәбәте сәбәпләре аңлашыла. Бүгенге империя нәкъ аның җирләрен били бит. Шунлыктан җанисәпнең максаты да татарны аерым кабиләләр дәрәҗәсенә төшереп, аның тамырларын кырыту гына түгел, элекке мәшһүр халыкны бөтенләй үк урыслатып бетерү тырышлыклары да кабул ителә. Мондый кыртышлык гамәлләре шовинизм теләгән нәтиҗә бирерме? Ягъни сембер татары мондый провокацияга бирелерме? Сабанты вақытында милләттәшләребезнең күп җыелганлыгы фырсатыннан файдаланып, җанисәп вақытында нинди милләт кешесе булып язылачаксың дигән сорауга җаваплар эзләп йөрдек. Менә алар җаваплар.
Милләт инде безнең татар теле инде, җимбәсе образы бит тонкий, шуңа татар язылат.
Мин син татар, мишәр я авылына булсам да, мишәр синәсенә булсам да, үземнең син татар дип саныйм.
Татар инде инде мин мишәргә барып керәм. Болгар татары булып үтәм. Без мишәрләр, татар мишәр. Мин мөселман.
Мөселман дигән милләт түгел, димме?
Ничек язырлар никам белән мин?
Юк, син нәрсә әйләр бит, син ни милләт?
Ничек булса татар инде газга инде кайда белмим ничек язган. Жене татарлайым дәрет, мишәрләр дәрет, мин татарлайым дәрет, мин татарлайым дәрет, мин
татар, татар. Мин ши такрын татар. Мишәр дәрет мен?
Теге.
Мин фикерем шул, мин татарлайым дәрет, мин татарлайым дәрет, мин татарлайым дәрет, без татарлар. И үз милләтебезне жоғалтыйбыз. Аллаға шөкер.
Мин ши татар, мисламан баласы дәрет ойлым үземне. Суа язылышат. Татар?
Өзің мишәр кызым.
Йоқ, татар. Қазақ, Тарханнан.
Ну, татар мен. Үлемдә мишәрләр яши күбрә.
Мишәр ме татар ме?
Татар, татар.
Татар инде татар, без татар булайк, кая барасың?
Сез?
Я татар, татар. Татар инде.
А мишәрләр бит монда үлемдә.
Татар дип яшәгән инде, татар дип үлемдә шулай тел.
Кәрәк, шу татарин как же? В смысле?
А кем шу? Кем булып языласың? Мишәр булып татар дип. Мишәр ты это уже просто между нами говоришь, мен татар это менде.
Татар?
Татар?
Да. Татар кызы, татар булып язылам. Мин мөселман кызы.
Мөселман ул дин. Мөселман күп бит, гарәпләр белән дигән.
Татар мин. Авылдан.
Татар? Каким булу мин?
Мин башырыр, башырыр, язылырмын, татарларга һич шиксез үзләре милләтеннән оялмыйча, татар дип язылу ягын мин яклыйбыз.
Ничек
язылыр? Мен ничек язылырмын?
Татар мин.
Асен татар. Асез мишәрләр бит.
Әле разлицасы юк, мишәр булсам да татар булып язылам.
Татар булып тор. Шәүкәт абыйны уважать дип әйтергә булдырам, аның турында уважаю, аның яна кылганлыгы һәйкәл булганда ул беренче башлап бирде. Ну, без барыбер хәзерҗан исәптә буталып бетсәк, без үзебезнең саны исәптә юатабыз, шуңа күрә без сезгә только татар булып язылырга гына барыгызга чакырам. Кире кайтмыйча только татар булып язылырга шәй. Шәүкәт абый ачуланмасын, болгар булып без бер качан да үз арталмыйбыз да ки, только кимергә генә булдырабыз, татар санын юатырга булдырабыз. Буталып итеп йөрсәк, кеше арасында фетне чыгарып йөрсәк, без үзебезне дә атка гына калдырабыз. Шуңа күрә бер дә тайпылмыйча только татар булып язылыйк.
Татар булып язылырга уйлыйбыз. Мин дә татар булгач, кем булып язылырга? Ну, действительно, без татар, альхамдулилла. Юк, юк, мишәр.
Мишәр, да, мишәр.
Уже не мишәр, только татар я.
Татар, татар. Татар кызы мин. Татар кызы. Татар булам инде, татар кызы булды.
Син осы
татар булам.
Мин дә татар булам.
Сез?
Без татарлар барыбыз да. Татарча сөйләшергә әйтәбез инде без аны тора бара.
Татар дием. Минем фамилиям Хайретдинов, исемем Фәрит була. Мин татар булырым, язырыйм. Потому что мин татар баласы.
Мин языламын татар дием. Әнием татар булган, әтием татар булган, динем татар булган, дускайларым татар булган, мишәрме, типтерме, ул барыбер бер анадан, бер атадан татар дигән сүзне югары күтәрергә кирәк. Булгар ди, Багдан әйтте, булгар ди. Әгәр хәзер без булгар дисәк, мишәр дисәк, типтер дисәк, татар сүзен татар егетләре, татар кызлары, татар халкы можем бетәргә дә. Мало что без булгар, булган без, мы признаем булгар. Признаем. Мин булгар улы булганмын, бабам булгар булган. Но мин в настоящее время татар. Мин без татар, һәм татар булып калырбыз.
Өлкә татарларының җанисәпкә мөнәсәбәте белән Айрат Ибраһим кызыксынды. Азатлык радиосы, Сембер.
Интернет сәхифәбездә урын алган әлеге язмага шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казаннан берәү яза: Мәскәү тарафыннан татар халкын бүлгәләргә теләү умтылышы аны берләштерүгә генә хезмәт итәчәк, иншалла. Нурулла Гариф мондый фикер калдырган: татар халкын бүлгәләү умтылышы аны урыслаштыру теләгеннән чыгып эшләнә. Бу очракта күп сораулар туа. Аларның берсе үз халкыннан баш йөргән җыен әләмәтрәк белән урыс халкының санын арттыру бу халыкның сыйфатын тагын нинди хәлгә китереп җиткерер. Ә безгә татарларга соңга караганда сыйфат ягын кайгырту күпкә хәерлерәк. Бүленгән белән аерылганнарны кем ашаячагын болай да билгеле. Қазанан Рестемисия ил башында жиын маңқырт отырғанда татар халқына икінші сорт итеп қарау дәвам итешек деген язу қалдырған. Хөрмәтле тыңлаушылар, сіз дә безнең интернет сәхифәбездә үз фикерләрегезне қалдыра аласыз. Адресыбыз www.azadlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар төбәгендә 2 ай дәвамында һәр татар авылында, районнарында, аннан Самар шәһәренең үзендә сабан туйлары узды. Аларны оештыруда татар милли хәрәкәтенең яш буын вәкилләре дә катнашты. Яшьләр милли бәйрәмгә яңалык кертергә, иганәчләрне җәлеп итәргә тырышты. Бу турыда Самардан Шамил Баһауддинне ишетәсез.
Быйылгы Самар сабан туе үзенчәлекле булды дип әйтәсе килә. Һаваның 38 градус булуы белән түгел, милли хәрәкәттә туган тел җәмгыятендә яңа яш директор Фәрхәт Сабирҗанов алды бу зур җүкне. Бүген Азатлык радиосы дулкынында Фәрхәт Сабирҗанов беренче мәртәбә сабан туены барлык авырлыгын үз җилкәсендә алып барып оештырган кеше буларак үзенең уй-фикерләре белән уртаклаша. Фәрхәт әфәнде, менә сабан туйда быел нинди дә булса яңалыклар булдымы һәм алар ниндирәк яңалыклар иде?
Без уеннар күбрәк кертергә тырыштык инде, спонсорларны чакырыбрак, менә билетләрне арттырырга тырыштык, чөнки сабан туйның билетләре күбрәк булганда катнашучылар да күбрәк була. Шуныдан аннан соң яңа уен төрләрен дә керттек. Менә бу кеч сыну экстримы, авыр спорт төрләре кертергә тырыштык. Аннан соң менә бу трикинг дигән бәйге дә керттек. Шулай ук нигә кеше урын бирдек күбрәк, менә кирләр күтәрергә аны аерым зур призлар белән ул безнең килеп чыкты. Кирәштән дә ким булмыйча шундый зур күләмдә зур спонсорлар чакырып анысын үзләре дип, һәм башка бәйгеләрдә дә инде бай билетлар күп булгач катнашучылар да бик күп булды. Шулай ук аннан соң безнең тиге күрсәтү кирәше булды. Бу тэквондо, аннан соң велосипед спорты. Моны инде нигә бәйләдек? Менә Казанның Татарстанда була торган спартакиадага дип бәйләдек. Монда инде безнең президент ул яктан бик тырышып эшләде. Рустем Мадринович Конюкаев. Спорт төрләрен үзенең теге ул үзе бизнесмен дә үзенең компаниядарын чакырды. Алар теге спонсор булып керделәр. Шулай инде менә Алпарс банкы безгә ярдәм итеп ярдәм итәмәсен. Шул инде быел теге сабан туеның бик җиңенең 65 еллыгына багышланган булгач, без ветеран бабайларын да чакырдык, сугышта катнашкан аларны чакырдык, сыйладык, табын күләдек, үзләренә һәм шәһәр өлкә дүрәләре белән очрашу оештырдык. Бу бабайларга бик ошады.
Менә ничек карыйсың, моңа кадәр Самар сабан туена артистлар чакыру юге, быел Татарстанның халык артисты, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимовны чакырып җырлаттылар. Менә бу сабан туеның үзәгендә һөнәрмен артисты җырлау кулайракмы, әллә сабан туены түгәрәкләгәндә һөнәрмен артистларның җырлавы кирәк дип саныйсыңмы?
Менә ике карап була инде бу нәрсәгә. Беренчедән, сабан туеның төп сәхнәсендә безнең үзебезнең элек артистлары булсак, без үзебезнең милли мәдәниятне күтәрәбез. Нәкәчә яктан менә бу танылган артистларның килүе инде халыкны җәлеп итә. Шуның өчен ике яклап карап була. Бу яктан да, теге яктан да. Ну, аларны азакка куйсаң әйбәтрәктер дип уйлыйм, чөнки Айдар Галимовны карагач күп кеше кайтып китте, безнең сәхнә бушап калды. Но безнең Айдар Галимов яна шунда безнең өлкәдән килгән коллективлар да бар иде. Менә берничә авылда безнең зур кичле коллективлар эшләп килә, татар коллективлары. Без аларны да чакырдык, килә алганнарын барсын да чакырдык. Алар килделәр, чыгыш ясадылар, ярса элек, берәрсе элек.
Тагын бер нәрсәгә игътибар итәсе килә. Менә бу баш батырларга сабантуйларда машина берүчүлөрү хатта авылларга да барып жетти. Авылларда да кишене-кишене машина алалар да шаарга кеткен спонсорлорунан, бизнесмендерден жийип, ушул комшулда машина койдулар, машинаны Татарстанга алып кеттилер. Быйыл Самар дересе үзүндө машина коймады, суулуктар менен чекленди. Мына бу сабантуйнун кадири югала, читтеги жылдар бойуна спортзалларында күнүгүлөр өткөргөн кирешчилер, албетте инде оол кирешчилерин жиңелер деп кайтып кетелер. Бу зур машина коюу кири келечекте чечек атыр мекен, эле аны кириден сорок бийлигине кайтарыш керек деп санайсың яш киши болорак.
Тормош көрсөттүрүбүз да, мына быйыл биздин инде кризис заманасы деп биз ошон үчүн машиналар менен мавыкмадык Самара сабантуйунда. Суртышлар белән дә матур булды. Килгәндә инде минем үземнең шәхсән фикерем, җирле халык айрым көрәшергә тиеш, һәм башватарда җирле халык арасында булырга тиеш. Кунаклар кисә инде кунаклар өчен айрым махсус көрәштерү булырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки болай булганда без менә Татарстаннан гастрольләргә йөри башлаулары да профессионал көрәшчеләр бар. Ул мөмкинлек бирми җирле көрәшчеләр чыкмыйлар Татарстаннар килгәнгә күрә. Чөнки бердә куркалар мөсәбәтендә профессионал кирәшчеләр алар шуның белән генә ел буе эшләп белән әтәләр, алар шуңардан зарплата ала һәм төшеп китәләр сабантуйлар башлангач гастрольләргә. Менә безнең Самарда инде шул эш калмый башлады.
Фәргат әфәнде, менә сез беренче мәртәбә өлкә оешмасының директоры буларак зур мәшәкатьләрне җилкәгездә бер сегментын гына түгел, тулайым алдыгыз. Бу мәшәкат кызыкмы башкарып барырга?
Бер яктан кызык, икенче яктан бик авыр, жоопкерлик бик зур. Чөнки бир нерсе килип чыкмаса, сиңа бөтен нерсе килип төшә, сиңа бөтен нерсе син жоопкерлик. Менә безнең быйыл сатучыларны кертә алмадык. Менә шул авырлыкны мин үзем өчен бик кыен белән кичердем, чөнки безгә рөхсәт бирелмәде менә шашлыклар, ит ризыклары сатырга. Менә шуның белән мин бүгенгә үземне гаепле дип саныйм. Минем гаебим бик булмаса да, мин эшләп бетерелмәгән әйбер бу минем.
Чынлыктан да инде бөтен Россиядә 38 градус, бөтен җирдә сабантуй булды, бөтен җирдә саттылар, Самар сабантуенда шашлык саттырмадылар. Кешеләр бит инде, менә мин саналым капкасында 20 гә якын машина басып тора, бөтен сарык сөйп килгәннәр бит. Аларга бу авыл кешесенең матди чыгымнарын әйтергә генә җиңел.
Менә иште оештыручы буларак, менә без ул сорауны мин уйлап бетерә алмадым. Киләчәккә ул хаталарны кабатласак маска тырышырбыз дип уйлыйм инде алдан ук әзерләнербез менә ул нәрсәгә.
Ләкин дә бит бар 38 градуска әйбле түгел. Паркның башка почмакларында урыслар дуңгыз итенә шашлык пешереп яттылар.
Ну, бу булды, анысы булды. Әйтәм бит, безнең оештыручыларның хатасы дип уйлыйм инде менә. Безнең эшләп җитерелмәнлек бар.
Сез Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте директоры Фархат Сабирҗанов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер Татарстанда татар һәм урыс телен укыту турында түгәрәк өстәл тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосының махсус аналитик тапшыруында сүз бу юлы туган телләрне укыту, Татарстанда татар теленме, рус теленме күбрәк укыталар дигән темага булыр. Бер карасаң, җәйге сәлләдә галимнәр, укытучылар һәм укучылар ялда вакытта мәктәпләрдә дә дәресләр бармаганда бу турда сөйләшү урынсыз кебек, ләкин тормыш бара, анда ниндидер процесслар да бара. Бу атнада Казан мэриясе каршында 178-нче мәктәп, яңа мәктәп ачылганда ул татар мәктәбе булсын. Моңа кадәр ачылганнары да яңа затлы биналарда рус мәктәпләр генә ачылды дигән шул протест акциясе каршылык булды. Һәм шул ук көннәрдә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановка рус җәмгыяте: "Безне татарчага юка гына укытасыз, артык күп дәрес бирелә, рус телен белмибез, хәтта бердән имтихан вакытында рус телен белү буенча без уртача Русия дәрәҗәсеннән түбәнрәк" дип шундый капма-каршы фикердә торган мөрәҗәгать белән дә чыктылар һәм мәгълүмат чаралары ике якны да яңгыратты. Гади кеше ни уйласын, ата-аналар ни уйласын, туган телне, татар телен укыргамы юкмы, укытыргамы юкмы, һәм чынлыкта ничек? Казанда әллә чамадан тыш күп дәресләр белән күп мәктәпләр яки сыныфлар татарлар өчен ачылганмы? Ә русларны татар теленнән чик укытырга, рус телен укыту ниндирәк хәлдәшенлыкта, менә шушы капма-каршы фикергә анализ бирүче бик күренми, күрәсең тәҗрибәле мәгърифәтче һәм аналитик галимнәр җәйге ялдадыр. Ләкин сәяси процесс тик тормый ул. Мәскәүдә, Казанда яңа президент килгәчтен нинди якка борылыр болар? Татар теле һәм рус теле бер-берсе белән көрәшерләрме, капма-каршы торырлармы, арттырмы милли теленең урыны дәресләрдә кимерме дип фараз итеп утыралар. Менә шушы катлаулы һәм четерекле проблемага милли темалар турындагы чыгышларга игътибар белән карап торучы, күзәтеп, бәяләп, анализлап торучы Дамир Исхаков белән сөйләшәбез. Тарих фәннәре доктор, этнолог һәм этнологик мониторинг үзәге мөдире буларак билгеле Дамир Исхаков бу турыда яхшырак беләдер. Дамир әфәнде, кем хаклысың? Урыслармы, татарлармы? Шундый бик тупас һәм гади җөмләдән башлыйк әле.
Бу митингка кадәр шушы проблемаларны тикшерү булды Казан университетында. Анда әле генә булып үтте 3-нче июль көнне Евразия форумы дигән фәнни конференция. Шунда Александр Салагаев, шушы Рус җәмгыятьнең җитәкчесе һәм аның урынбасарларының берсе Шиглов. Булар берсе профессор, икенчесе доцент, булар галимнәр. Шу тема буенча чыгыш ясадылар. Анда аларның позициялары әйтелде. Һәм мин уйлыйм, бу урыс милләтчеләренең позициялары. Моңа төрле чакырырга була, әмма андый позиция бүген бар. Әнде мәсәлән, асылына килгән вакытта ул чынлап та гади проблема түгел. Мәсәлән, 20-нче елларда Татарстанда урысларны татар телен өйрәтергә тырышып караганнар, бер 5-6 ел шундый сәясәт алып барылган. Ләкин ахырчакта шул күренгән. Урыслар татар телен бик теләп өйрәнмиләр. Татарстан хөкүмәте шул вакыттагы татарларга урыс телен өйрәтә башлаган күбрәк. Менә ул сәясәтне караган вакытта бигеле аңлашыла, бәлки без бүген бик дөрес сәясәт алып табармыйбыздыр.
Рус балаларына, рус кешеләренә татар теленең нигезләрен бирмәскә дип уйлыйсызмы?
Менә минем үземнең шәхси фикерем, урысларга татар теле өйрәтеп, ресурсларны һәм укытучыларны әвәз булган кешеләрне әрәм итмәскә дигән минем фикерем. Татарны күбрәк өйрәтергә кирәк. Бу минем шәхси фикер. Әмма аның икенче ягы бар, сәяси ягы. Татарстан әгәр дә дәүләт икән, аның ике дәүләт теле бар икән, дәүләт телләре өйрәтелергә тиеш җирле халыкка. Менә шул проблема бар монда. Аннан соң мына мин тарих яктан караган вакытта шуны әйтеп китер идем. Монда мин Шиглов әфәндегә чыгыш ясаган вакытта сорау да бирдем. Ул бит берничә дәрәҗәдә әгәр дә руслар татар шәрәмәсәләр, русларның социаль үсешен тоткарлый. Шындыкта.
Мәсәлән,
карьерасын, шул төрдә сүз бара. Мәсәлән, минем ишеткәнем бар, безнең экология министрлыгының министр урынбасары ул әйткән, әгәр дә мин татар шәрәмәм икән, ул вакытта мин министрлыктагы булган татарлар арасында бер дәрәҗәдә безне сизә алмаячакмын дигән. Чөнки информация бара, татар телендә министрлыкта, шуңа күрә менә чиновниклар татарча өйрәнергә мәҗбүрләр чынлыкта. Чиновниклар арасында татарлар күп. Менә мин Шиглов әфәндегә шундый сорау бирдем. Сез менә бу ситуацияны нишләргә уйлыйсыз дип. Һәм аңа бер тарихи мисал да китердем. Революция кадәр теге милли мәдәни мохтарият теориясен эшләгән немецларның берсе, ул Реннер дигән фамилияле кеше, Австрия-Венгрия империясында яшәгән, ул булай дип әйткән. Әгәр дә шехлар яшәгән өлкәдә немецлар шех телен белмиләр икән, алар шундыйда үзләренең үсешләренә кирәйтәләр дигән. Менә ситуация бүген дә шундыйрак. Монда бит татар бүген Татарстанда бар, һәм юкка чыгарга уйламый, 2 миллион кеше артык татар бар монда. Һәм татар теле монда барыбер дәүләт дәрәҗәсендә калачак.
Һәм менә мәгълүмат чараларында, радио телевидениедә, газет журналларда татарча кызыклы, бәхәсле һәм төпле мәкаләләр булса, урыс телләр, алар урыслар гына түгел, татарлар да күп итәләр диләр. Алар бөтенләй белми, мәхрүм һәм ниндидер мәгълүматсыз калалар. Һәм аларның артында сәяси процесслар дәвам итә, булар инде рәнҗеп утырырга ризалаша микән соң?
Менә урыслар арасында гел ризасызлык туа, алар һәр вакытта сөйләр. Шушы ук менә Салагаевтан Шиглов әйтә, дәүләт идарә органнарында урыслар әзли. Бәлки аның сәбәбе татар телен белмәүдәдер. Әгәр татар телен белсә, татарлар төслеге, алар бит шул органнарда эшли алырлар иде. Ә татар урыс телендә татар телендә белгәч, аның конкурент өстенлеге килеп чыга автоматик рәвештә.
Рус җәмгыяте вәкилләренең менә әле яңа сайланган президентка мөрәҗәгать итеп басым ясарга омтылуы нәрсә белән аңлатыла соң? Чынында куркыныч бармыни? Казанда алай татарлашу, мәгърифәтнең татарлашуы яки хәтта өлешчә булса татарчага күчү галәмәтләре бармыни соң ул?
Yo, dərsən etkəndə bunda mana siyasi yağa anlaşıla mənə. Aytək birinci şəratda biz söz bura Tatarstanda, hazır Mağaribkasında yeni proqram başlayır. Olğa taba birinci yıldan bulaşaq vaqtlar təsvirlanğanda, amma bu əfəndilər şul proqrama qarşı çıxarlar. Onda Rus məktəbini bitirə turanda bir sözdə yox, kərisincə Tatar məktəbin biraz qısa turunda söz bura. Əgər aytək Tatar dilin başlanğıc klasslarda, yəni 7-ci klassa qədər öyrənilə qoralğan bu proqramda. Mana mən onun şul yağını aytdırğa oylam. Bunda bit Татарларның яртысы урыс мәктәпләрендә укыйлар. Шуңа күрә шушы урыслар белән бердәттән татарлар укыган урыс мәктәпләрендә татар теле кысларга мөмкин. Эш шуңа таба бара хәзер. Ортага милли мәктәпләрдә калыр дип уйлыйм мин татар теле. Менә урыс мәктәпләрендә кимсә ул вакытта монда укыган татарларның белеме җитәрлек булмаячак. Һәм алар автоматик рәвештә теге дәүләт органында эшләү вакытында урыслар белән бер тигез дәрәҗәдә начарак урынга төшәләр. Менә шунысы безнең өчен бик әйбәт әйбер түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Утсыз төтенчек мидәген кебек, менә шундый позиция Медведев, Миниханов өстәленә килеп яткач, аны кораячаклар, ә, Татарстанда, мәктәптә, чыннан да, шулай арттырып җибәрәләр икән дип, тәсир калырга мөмкин, һәм хәтерегездә бит инде Конституция мәхкәмәгә барып җитте бит инде, бер ата-аналар һәм үзләренең баласының укытуы дөрес түгел дигән шикаят Конституция мәхкәмәгә барып җитте һәм минемчә хуплау тапмады. Нигезе бармы соң, чыннан да?
Менә монда мәсьәләгә минемчә башкача карарга кирәк. Билгеле, Татарстанда һәр яңа президент, шуңа күрә бу җәмгыять бәлки яңа президент, яңа шәрәк эшләр дигән теләк белән шушындый инициатива белән чыкты. Ләкин эшне ачылына килгән вакытта, шуны әйтергә уйлыйм мин, Татарстан эшендә шушы мәсьәлә буенча бернинди социолог тикшерү булганы юк. Без гомуми әйтәк урыс массасының яки татарларның фикерен белмибез, ничек карыйлар ул болай бергә. Монда Салагаев һәм Шиглоклар алар мөрәҗәгать иттеләр, үзләре үткәргән бер интернет сорауга гына. Анда аның массасы шактый билгеле, әмма бит аңлашыла ул бөтен халыкның фикерен белдермей. Шуңа күрә монда безгә башта шушы фикергә колак салганча тикшерергә кирәк мәсьәләне. Мин мәсьәләне уйлаймын үзем, руслар арасында барлык урыслар да татар телен өйрәнергә каршы чыгалар дип. Чөнки бит баласына яхшылык теләгән вакытта урыслар уйларга тиешләр шушы дәүләт органнарында эшләү турында да үзенең балаларын алга таба. Аннан соң гомумән шушы теге уртак бер кысада яшәгән вакытта милли кысада монда татар телен белгән кеше ул башкаларга караганда өстенлек ала. Күренеп тора ул. Шуңа күрә мин уйлыйм башта руслардан сорарга кирәк. Әле сорау булганы юк.
Дамир әфәнде, әбит 30-40% туйларның Катнаш гаилә төзегәнен беләбез. Бу гаиләләрдә дә ике теллек булмас микән инде? Әле андый тенденцияләр бармы?
Юк, теге монда катнаш никахта безгә бутарга ярамы. Билгеле, ул кадәр саннар күп түгел, ул 1-4дән бер эшле катнаш никах бар. Ул бит катнаш никахтан урыста торырга мөмкин, татарда торырга мөмкин, яисә ике телендә белгән шәхес булырга мөмкин. Ул тәрбиядән тора. Шуңа күрә без аңа игътибар итәргә тиеш түгел, безгә күбрәк карарга кирәк, менә сәяси күзлектән чыгып, монда бит сәяси күзлектән караганда безнең Татарстан конституциясе нигезендә татар һәм урыс теле тигез. На Россия югары мәхкәмәсенә белгән вакытта Конституция суд нәкъ шул турда законнарны исәпкә алып үзенең карарын чыгарды. Ягъни теге Татарстанда бернинди тел сәясәтен бузу юк дигән карар чыгарды. Билгеле, менә шушы бер төркем урыс милләтчеләренең шушы мәсьәләләр артыннан йөрүе ул үзенә күрә бер күрсәткеч. Мин аның бер кадәр дәрәҗәдә аңлыйм. Албет менә совет чорыннан калган урыс мәктәбе, билгеле ул бик урыс мәктәбе түгел. Анда телгенә урыс теле. Әтәгә эштәренә килгән вакытта анда бәлки шушы урыс милләтчеләренә ошамаган нәрсәләр дә бардыр. Бәлки алар күбрәк телләрдә әйтәк православ динне укытырга. Моның өчен билгеле махсус мәктәпләр кирәк. Анда бит урыс мәктәбендә әйтәм бит, ярты татар баласы да укый. Шуңа күрә моны автоматик рәвештә урысга да татарга да яратырга әйтер бу мәктәпне үзгәртеп карап булмый. Шуңа күрә алар күбрәк күтәрәләр. Монда аерым урыс гимназияләре төзергә күп иттереп, ниндер элитлы гимназиялар шул турда күтәрәләр мәсьәләне. Мин әйтмәсәм, Казанда гимназиялар юк дип баралар. Әмма әгәр дә теләкләре бар икән, ниндер мәктәпләрне үзгәртеп карарга була. Ләкин ул вакытта башка мәсьәлә килеп чыга. Менә ни өчен татарлар чыкканнар митингка, әлегә төзегән мәктәпне татар мәктәбе булсын дип. Чөнки Казан ишендә татар мәктәбе җитәрлек түгел. Катнаш мәктәпләре күп, ә менә татарларның татар телле гимназияларын урнаштыру өчен яңа биналар җитәрлек түгел. Менә татарлар шуңа борчылалар. Әгәр дә инде теге без булган мәктәпләрдән урысларны аерым бүлеп чыгара башласак, ул вакытта тагы да күбрәк мәктәпләр кирәк булачак. Яңа нәрсәләр кирәк булай бердән, аны бер ел эчендә эшләп булмый бит.
Равил Файзуллин перестройка вакытында шундый шигыр юллар язган иде. Казан милләт туган телне аныту башкаласы. Салагаевлар, Шигловлар бер төрле уйласа, бик күп татар җәмәгатьчелеге вакилләре киресенчә, Казанда бик ректә татар теленең хәле начар, татар телен кулланмыйлар, оешмаларда кулланмыйлар һәм укыту кимеп бара, ә мәктәпләрнең күбесе иске җимерек биналарда дип әйтәләр һәм шуңа күрә менә бу пикетка да бу атнада чыктылар инде. Инде татар дәгъвасын турында сөйләшик әле. Монда Татарстан президентының, яки дәүләт советының, яки хөкүмәт программасының үтәле үтәлмәве турында барамы? Аның Казан хакимиятенә дә төрле дәгъвалар әйтелә. Казан хакимиятенең дә вәкаләтендә бит инде бу әйберләр кайсы мәктәпне нинди телдә ачырга, нәрсә төзергә, нәрсә төземәскә. Менә бу татар дәгъвасы дөресме?
Кызганычка каршы татар мәктәпләрендә дә эш бик уңышлы бармый. Һәм дөресен әйтик, татар мәктәпләре, татар гимназиялары барысы дип әйтмәсәм мин, әмма күпчелеге конкурентлык көрәшендә җиңеп чыга алмый. Белгеле, бу безнең умуми сифат дәрәҗәсенә бәйле. Һәм бу ситуациядә теге балаларны сифатны яхшытмыйча тартып булмый татар мәктәпләрендә барыбер. Аның башка якларында уйлар ата-аналар. Мәсәлән, әгәр дә теге бердәм дәүләт экзаменын рус телендә бирә кирәк икән, ул вакытта бит бала урысча укырга тиеш булып чыга. Яхшы итеп экзамен бирә өчен. Менә шундый әйберләр йыгынты ясый татар мәктәпләрендә.
Урыс җәмгыяте вәкилләре шулай дип әйтә дә инде ул менә татар телен укытып, аннан соң урыс теле буенча, әдәбияты буенча без БДИ ала алмыйбыз, ЕГЭ тапшыра алмыйбыз дип.
Шундый фикер бар, әмма менә моның теге әйтәм бит, гомумән нигезен тикшереп карарга кирәк. Ул бәлки шундый начардан чәкелеп чыгадыр авыл мәктәпләре хисабына. Моны тикшергән кеше юк әлегә. Бу фикер генә, урыс милләтчеләренең фикере. Әмма әгәр дә без менә социологиядан тикшерсәк, нәтиҗә бәлки алай булмас та. Монда мин әйтмәсәм, ике телне бер дәрәҗәдә уку, ул теге гомуми үсешкә йогынты ясый дип. Мин кесенчә уңышлырак нәтиҗәгә китергән мөмкин, чөнки фикер киңәя. Һәм бердәм дәүләт экзамен бергә бәлки җиңелрәк тә буладыр. Әмма монда әйтәм бит, эшнең башка ягын карарга кирәк. Менә бездә миндә бар бит төрек татар мәктәпләре. Алар бик сыйфатлы булгач, анда конкурс бер урынга 25 кешегә җитте ябылыр алдыннан. Алар ябылдылар хәзер. Нәрсә дигән сүз, әгәр дә нормаль дәрәҗәдә эшләүче югары сыйфатлы мәктәп төзелсә икән, анда балалар килә, ата-аналар балаларын бирәләр. Теге бердәм дәүләт экзаменда карап тормыйлар. Анда монда бит аңлашыла, хәзер күпчелек хәтта татар да, урыс телен өйрәнергә, инглиз телен өйрәнергә бик теләй. Шуңа күрә менә мәктәпләр төзегән вакытта шуны исәпкә алырга кирәк. Татарстанда ул кедә эш бара. Соңгы вакытта, мәсәлән, Татар дәүләт педагогик университетында укучыларның күбесенә бирә башлаганнар шундый белем. Татар инглиз телендә укытучылар чыгалар. Аннан соң әйтик, табигый фәннәр укыту белән инглиз телен бергә икесе бергә укытыла башлады. Шундый белешләр алып чыга башладылар. Менә шундый укытучылар булса һәм мәктәпләрдә шундый үзгәрешләр булса, ул вакытта безгә бәлки эшләргә җиңелрәк булыр иде.
Менә мәктәпләрнең җитмәвендәме эш? Әле ата-аналарның туган телдә идея сөйләшмәвендәме? Һәм татар мәктәпләренә яки классларына бик балаларын бирмәүләрендә мәш кайда монда хикмәт?
Монда барысы да бар дип уйлыйм, чөнки шундап та Казан шартларында яңа буыннар үсеп чыкты. Шәһәр балалары элек татарча укымадылар, һәм шәһәр шуларның балалары һәм хәтта оныклары укырга керә башлады. Аларның күбесе татар телен начар белә. Менә билгеле, алар урыс мәктәпләренә керергә мәҗбүрләр, бергә инде кайберәүләр теге татар телен өйрәнсен дип кертергә тырышалар татар мәктәпләренә, ләкин татар мәктәпләренең еш кына сыйфаты тиешле дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә теге укымышлырак кешеләр, яисә чиновниклар балаларын бергә тырышалар урыс мәктәпләренә. Бу мәсьәлә бар. Мин аннан чыгып кына бездә татар мәктәпләрен бетерергә кирәк дип уйлыйм. Киресенчә, безгә татар мәктәпләренең сыйфатын яхшыртырга кирәк. Менә мин игътибар итәрәм күбрәк шушы инглиз теле белән бергә кушып укыту мәсьәләсенә. Бу билгеле, менә Татарстанда кабул ителгән мәгариф программаларыннан бераз каралган, әмма Татарстанда һәм бигрәк тә Казанда татарлар өчен элитар мәктәпләр итәрлек түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Димәк, бөтен бәхәс, шау-шу менә шушы киләчәк мәктәбе, мәгарифе программа, аның концепциясе турында бара. Күптән түгел ул сөйләшенгән дә, ләкин аның бу концепциянең документа тексты басылып чыкмады, махсус пресс конференцияларда булмады, аны тоткан окуган киши бик аздыр, лекин мына тилеген кишилер кабма-каршы яктан шушу концепцияны исепке алып, бир-бирсен хужум итүү идеологик информация гана бар. Мына шул концепцияны көргөнүңүз искериңиз барбы? Хам анын асылы неден ибарат? Хам ул милли тилдерди окутууга мүмкүнчүлүк береби?
Көргөнүм бар, чөнки мен аны шулай катнаштым. Милли мәгариф проблемасы боюнча бөлүкне язучыларның берсе мин идем. Белгеле анда бик күп мәсьәләләр барлыкка килде, чөнки анда бит бу программада балалар бакчасыннан башлап, югары белемгә кадәр каралган ничә китереп үстерергә. Бу авыр проблемалар монда. Мәсәлән, шул өлкәдә эшләгән вакытта бик күп сораулар туа. Берсен генә әйтеп китәм мин. Менә югары мәктәптә әгәр дә укыту урыс телендә генә бара икән, бу автоматик рәвештә мәктәптә татарча укырга теләүчеләрнең саны кимитә. Һәм әйтәгәндә бердәм дәүләт экзамены урыс телендә булуы шулай ук тискәре йогынты ясый. Менә моннан ничек чыгарга дигән сорауларга без җавап эзләдек. Җавап бер генә: татар мәктәбенең сыйфатын күтәрергә кирәк. Шул вакытта гына анда кирәк теләүчеләр була. Татарстанда хәзер әйтәк федераль университет барлыкка килә, килеп бара. Ул инде кездән теге бердәм уку ятулары кышлый башлаячак. Монда бит федераль университетта 45 мең бала укырга тиеш була. Монда менә сорау туа: бу федераль университет эчендә милли компонент нинди хәлдә булачак алга таба? Шул турыда без сөйләштек һәм ул турыда эшне алып барабыз. Монда теге Казан университетында, аннан соң педагогик университетта аерым-аерым татар факультетлары бар иде, татарча укытулар бар иде. Менә хәзер алга табаның язмышы нинди булачак дигән сорау бар. Бу безнең галимнәрне һәм зыялыларны бик нык борчый бу мәсьәлә. Һәм Татарстанда гәрдә ныклап аяк тирәп, шушы татар телендә укытуны сакларга кирәк дип позициясын белдермәсе үзенең. Безнең югары уку йортларында татар проблемаларын гомумән юкка чыгарган. Шуңа күрә бу өлкәдә безгә алга таба ныклап эшләргә кирәк. Безгә билгеле менә шушы программа документында бу мәсьәләләр дә тикшерелде. Һәм гомумән югары уку йорты системасында әле бит шушы мин әйткән ике университет белән генә эш бетми, башкаларында татарча укытулар бар. Мәсәлән, технологик университетта ул хәзер инде милли тикшерү университетына әйләнде, анда татарча укытучы укытыла торган группалар бар. Шуңа күрә менә аларны да саклау турында уйларга кирәк. Моны эшләү өчен Татарстан масштабында югары уку йортлары белән бергә эшләргә кирәк һәм координация кирәк. Кызганычка каршы югары уку йортлары Татарстан кулында түгел. Ул федераль уку йортлары. Шуңа күрә монда яңа механизмнар һәм шул исәптән хокук өлкәсендә менә Татарстан белән федераль орган арасындагы вәкаләтләрне бүлешүгә нигезләнеп яңа нормалар кертергә кирәк. Татарстан үзенең Ягынсын кертергә тиеш шул куертланыш.
Милли җәмәгатьчелекнең аталарының үзаңы, сәяси һәм мәдәни карашлары ничек кирәксең? Татар телен яхшы итеп укыткан, яхшы гына мәктәп булса да, кайбер аталар рус мәктәбенә, рус сыныфына бергә тырышалар, бердәм имтиханны да бергә әйбәт була, укырга кергә дә әйбәт була. Ул мәктәпләрдә химия, физика да яхшы укытыла дигән тәсир белән. Менә кабат кирәкме усылгач татар мәктәпләре? Әллә бәлки татар сыныфлар гына кирәкме? Һәм мәктәп тутырып татарча укыта торган мәктәп буламы ул хәзер? Барлык предметларында укыта торган бармы ул дигән мәҗи хәзер юкмы?
Дөресен әйткәндә, татарлар арасында шундый тикшерүләр үткәрелде. Һәм аның шул күренә, татарларның 3-тән 4 өлеше урыс мәктәбендә укытыла торган балаларга карата да тикшерү булды. Ата-аналар балаларын татар шәһәрендә тилиләр. Демәк, монда татарлар өчен сүз бармый битерү турында. Күпчелек татарлар татарча укырга тилиләр. Татарча яисә татар телен предмет буларак укырга, телне белү өчен. Шуңа күрә монда менә бу бер төркем урыс милләтчеләренең плакатлар күтәреп чыгару ул безгә сигнал. Бу мәсьәләне өйрәнергә кирәклеге турында.
Башта татарларның чыгуы нәрсәгә сигнал?
Татарларның чыгуы монда татарларга игътибар итәрлек дәрәҗәдә булмау турында сөйләй. Чөнки татар мәгарифе Казанда чагыштырмач дәрәҗәдә соң үсә башлады. Һәм аның материал базасы бик тавшалган, иске. Һәм шуңа күрә яңа мәктәпләргә, яңа мәктәпләргә күчереп әйтү шулай кирәк ул. Әгәр дә теге кай вакытта атана карый, теге бинаның нинди кыяфәттә булуын торганда спорт белән шөгыльләнү мөмкинлек бармы һәм башкалар. Шуңа күрә әле шактый татар гимназиялары Казан өчен дә теге яисә ярым җимерек, яисә мәктәп өчен бик яхшы булмаган биналарда урнашкан. Монда күбрәк эшләргә кирәк безгә.
Мәгариф министрлыгы вәкилләре ишеткәне бар, алардан да сорашканыбыз бар. Менә бу әйткән фикерләргә кутанылармы бу җитешсезлекләрне мәгариф системасы безнең рәсми хакимият?
Ну, еш кына мактанганнарны ишеткәнем бар. Әмма
90% татар телен өйрәнә дип әйбит. 100% дигән дип әйтүчеләр дә бар.
Әмма чынлыкта бит чынбарлык ул саннарга бик туры килмей. Мәсәлән, әйтәм, сыйфат мәсьәләсе бар. Менә мин киләшәм сезнең белән абсолютно татар мәктәпләрендә сыйфат түбәнрәк, оқыту сыйфаты. Барсында түгел, күбесендә. Менә шул мәсьәләне чешмичә торып, безнең татар мәктәбе конкурент булмыйча, конкурентлык дәрәҗәсендә үсәмичә торып, аны без алата бара алмыйбыз.
Һәм ахырда без рәсми Татарстан дәүләт сәясәтенә инде күз салып була бит инде, аның милли сәясәтенең концепциясендә сез эшләгәндә катнашканыгыз мәгълүм. Әле дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар, яңа президент Минниханов тә бар, дәүләт советы аның җитәкчесе Фарид Мөхәммәтшин дә бар, һәм бу темаларга алар бик белеп, кызыксынып карый торган шәхесләр әйе бит. Уңаймы, битарафмы, тискәреме сезнең карашка дәүләтнең мөнәсәбәте? Ата-аналар, милли җәмәгатьчелек һәм галимнәр үзегез үзе белән караганда.
Минем фикер буенча бездә күп кенә яхшы документлар бар. Хәтта милли сәясәт буенча концепция, бәлки Россиядә иң яхшыларның берседер. Кызганычка каршы бездә шул концепцияларны тормышка ашыру буенча реаль программалар җитәрлек түгел. Һәм мин уйлыйм, Татарстанның барлыкка килергә тиеш яңа идеологиясе, бу безнең әле яңа президентның эше булырга тиеш мәмшә, чөнки яңаша карарга кирәк, ситуация үзгәрә. Россиянең эчендә ситуация хәзер инде яңа дәрәҗәгә кирәп бара. Шуңа күрә Татарстан менә бу ситуациядә үзенең яңаша карашларын бик акрын булдыра. Кызганычка каршы. Моның өчен билгеле алла берләр эшләү өчен галимнәрне һәм гомум экспертларны туплап, аларны эшләтә белергә кирәк. Ә моның өчен социаль заказ булырга тиеш. Мин менә күреп торам, безнең сәясәтчеләр ягыннан галимнәрне тартып эшләү өчен бик социаль заказ күренми. Алар ничектер үзләренчә генә, үз дәрәҗәләрендә фикер йөртеп, шуның дәрәҗәсендә генә эшләргә тырышалар.
Туган телләрне Татарстанда, Казанда укыту турында аналитик тапшыруы белән тәмам. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
أشهد أن محمد رسول الله.
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге рагат, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 8-нчедән алып 11-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә, һәм шуларга карата Мәккәле мөшриклернең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 12-нчедән алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
سس قرأندك راغد Яғни, Күк-Күкіреу сүресінің 12-ден алып 16-ға қатар аяттарын тыңладығыз. Қазір Нұғымани ісімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аяттарының мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла ісімі білін. Алла сізіне қорқытып, һәм яңғыр үміт иттіріп, яшынны көрсәтір вә яңғыр суы білен аурайған бұлытларына бар қылар. Күк, күкрәу белән Алланы мактыйдыр. Тагы фәрештәләр Алладан куркып, тәсбих әйтерләр. Вә Алла яшенне җибәреп, аны үзе теләгән кешегә тидерер. Шуңа карамастан, кәфирләр Алла хакында бәхәсләшәләр. Хәлбуки аның газабы катыдыр. Алла Тәгаләнең дәгъвәте хак. Ягъни аның файдалы дигәне хак файдалыдыр. Вә аның зарарлы дигәне хак зарарлыдыр. Алладан башка сынымнарга табынучылар һичбер сорауларына җавап бирә алмыйлар. Сынымнардан ярдәм сораучыларның мисалы авызыма су килеп кирсин дип суга таба кулын сузып торган кеше кебек ки күпме генә суга карап кул сузып торсалар да су авызларына килеп кирәчәге юк. Ул ахмаклар Жансыз сынымларға кул сузып, алардан нәрсәдер күтәләр. Кәфірләрнің дұғалары адашудан башқа нәрсә түгіл. Жирдә вә күкләрдә болған барча мәхлүклар, қайберләрі ихтияры вә қайберләрі ихтиярсыз Аллаға сәждә қылырлар. Иртәләрдә вә кичләрдә сәждә қылғанда күләгәләрі дә сәждә қылыр. Әйт, Жир вә күкләрнең тәрбиячесе кем? Әлбәттә Алла диген. Әйт, алай булса, сез үзләренә дә файда яки зарар итә алмаган сынымларны ничек үзегезгә ярдәмче итә аласыз? Ул сынымларны утка салсак яна, суга салсак бата яки ага. Алтын көмештән ясалган булса, караклар урлап китә. Гаҗәбә, кеше кулындагы шул чүп илах була аламы? Бу эш фәкат диваналык вә сукырлык. Инде әйт, гыйбрәтләрне вә хакыйкатьне күрүче кеше белән һич нәрсә күрмәүче кеше бер тигез булырмы? Ягъни күрүче хак мөэминдер, күрмәүче имансыздыр. Караңгылык динсезлек, яктылык хак диндер. Яки мүшрикләрнең Алла бар кылган нәрсәләргә охшатып, нәрсәне дә булса юктан бар итүче сынымнары бармы? Әлбәттә юк, һәм була да алмый. Чөнки Алладан башка юктан бар итүче зат юк. Шулай булгач, алар Алла юктан бар иткән нәрсәләрне ничек Аллага тиң кыла алалар? Әйт, һәр нәрсәне юктан бар кылучы фәкать Алладыр. Вә ул Алла бергенә вә көчледер. Аңлатма, бу аятта Алла Раббыбыз сынымларга табынучы кешеләргә шушы гамәлләрнең нинди мәгънәсез икәнен логик дәлилләр белән исбат итә. Коръәндәге рагыт, ягъни Күк-Күкрәү сүресенең 12-дән алып 16-га кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірген мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горки Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.